Fydden ni'n cael te I gyd gyda'n gilydd rownd y bord a fydden ni'n gwrando ar y radio a fydden ni'n hoffi gwrando ar SOS Gary, Galw Gary Tryfan. Oedd hwnnw yn rhywbeth, wel, dwi'n yn gwybod, oedd hwnna'n rhywbeth, oedd nhad am mrodi'r hynna, ni gyd yn gwrando ar hwnna. Wedyn ni fydden ni'n gwneud yn gwaith cartre a dwi'n credu falle yn y geia, fydden ni'n chwarae yn y shed falle, neu chwarae yn, yr, yn y tiglas, tiglas o'n i'n galw fe fel un tŵ o bwys y tŷ. A oedd sgiw fan ni, a fydden ni'n chwarae ori ar y sgiw. Oedd rhyw deganed ar y sgiw a mi'n credu taw ar ysgol. O, a wyn ni ar, ar y stari fan loft, o'n i ar y cinema. A torch da fi. A fydden nhw gyd yn eistedd ar y star a fydden ni'n dongos bob un iddi le a fydden nhw'n ffedrych ar drws y ffrynt a dyna'r cinema.